түсірілген сурет мемлекеттік газетке шыққаннан кейін көрсетілді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде берілетін тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар.
Суретші Қанат Ибраимов Алматы экономикалық соттың әлем артқа қатысты шешіміне наразылық шарасын өткізді.
Мектепке қажетті оқу құралдарын алу үшін ауыл балалары қалада еңбек етуге мәжбүр.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлияларын тыңдайтын боласыздар. Бүгін 20-шы қара сөзі беріледі.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының алдында суретшілер мен Республика газетінің журналистері наразылық шарасы өткізді. Оған себеп Алматы экономикалық соты Тұранәлем банктің демеушілік ретінде әлем артқа берген ақшаны қайтару жөнінде шешім шығарғаны болды.
Енді осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырып жалғастырады.
Тамыздың 4-де Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында Самұрық-Қазынаның талап арызы бойынша Әлемарт қоғамдық қоры 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс деген шешім шығарылған. Әлемарт қорының президенті Данияр Шәбдікәрімов БТА банкінің қазіргі басшылары бопсалау жасап отыр. Қайырымдылық ақшаларды қайтаруды талап ету надандық деп атап өтті.
Бұл акция проблеманы шешеді деп ойламаймын. Алайда мен олар қайырымдылыққа жұмсалған қаражатты қайтаруды міндеттеу надандық екенін түсініп, қажетті қадамдарды жасайды деп сенемін. Қайырымдылыққа қол сұғу балалар, шалдар, әйелдер немесе мұқтаж адамдарға қастандық жасаумен тең-бе-тең. Сондай-ақ бұл қарапайым түсінушілік, рахымшылық, аяушылық сезімдерінің жоқтығын көрсетеді. Бұл қоғамға немқұрайлылық.
Наразылық акциясын ұйымдастырушы радикал суретші Қанат Ибрагимов бұл ешқандай да саяси шеру емес, таза көркем акциясы. Біздің өнеріміз саясат, сондықтан да суретшілер саясаттан тыс қала алмайды деді.
Біз әлем арттан ешқашан ақша алған емеспіз. Алайда бұл жағдайдың өз шектен шығушылық, яғни 90-шы жылдар қайта келді. Елде дағдарыс орын алған кезде суретшілер белсендірек болады. Әлем арттан қаражат алғандардың барлығын жауапқа тартуы мүмкін. Яғни бар қаражат суретшілерден талап етіледі. Мен мұны барлық еркін және саналы адамдарға деген қоқан-лоққы деп санаймын.
Қанат Ибрагимов акцияға 2-3 қана адам қатысады деп ойладым дейді. Ал арасында оған 30 шақты өнер адамдары келді. Олардың арасында Республика газетінің журналистері де бар. Олар шеруді Алматы қаласының медиа аудандық сотының алдында да өткізді.
Поймите, люди, банкир наш брат, и он ни в чем не виноват.
Банк обанкротился, вот журналисты.
Отвечает за то, что банк обанкротился. У банка совсем нет денег. Помогите.
Республика газетінің тілшісі Ирина Медникова басылым редакциясы акцияның идеясын ойлап тапты. Себебі біз берілгіміз келмейді деді.
Мы сегодня вышли медеу аудандық және мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының алдында біз көшедегі жүргіншілерден, тұрғындардан ақша сұрап шықтық. Ауданаралық сотта әлем артқа қатысты шешім қабылданса, екінші медеу аудандық сотына Республика газетінің ісі қарастырылуда. БТА біз банкті 6 наурызда жарық көрген бір мақаламен банкрот қылдық деп есептейді. Ол мақалада біз банктің жағдайы қиын деп хабарлағанбыз. Соның салдарынан олар депозиттердің қайтарылуы болды дейді.
Ирина Медникова бұл акцияның басты мақсаты қоғамды осы жөнінде ақпараттандыру дейді. Данияр Шәбдікәрімов әлем арқа қатысты сот шешіміне апелляцияға беру уақыты өтіп бара жатқанын айта кетті. Алайда апелляциядан пайда келетініне күмәнданамын дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерес Әзібай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ауылды жерде тұрмысы төмен отбасылар жаз айларында үлкен қалаларды жағалап жұмыс істеуде. Отбасымен бірге жұмыс істеп жүргендердің ішінде кәмелетке толмаған балалар да бар. Ата-аналар балаларының ерте еңбекке араласуын әлеуметтік жағдайының төмендігімен ауылды жерде жұмыстың жоқтығымен түсіндіреді.
Ал мектеп жасындағы оқушылар болса, қажетті оқу құралдарын өз еңбектерімен тапқан ақшаға алғысы келетінін айтады. Ауыл балаларының әлеуметтік жағдайын көрсететін хабар жайында Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Алматы облысына қарасты Шенгелді елді мекенінде жекелеген шаруашылықтарда жуаны арам шөптен тазарту жұмыстарын атқарған 13 жасар Ардақ 2,5 айда 35 мың теңге тауыпты. Ол табыс табу үшін Қызылорда облысынан ата-анасына әдейі еріп келген. Ал жаз бойыны тапқан еңбек ақысын ол әке-шешесіне береді.
35 мың теңге тауып қайттым. Полияда прополка жасап қайттым. Жаздың қасында арам шөптер шылдым. Мұны суғарды. Полияда 2,5 ай жасап қайттым. Таңертең 6 атшамды шалып түскі 12-ді демалып, кешкі 8-9-ға шейін жасаймыз. Тамақтар жақсы. Қиынмаған жалын. Өз еркімен ақша табу үшін ауылда жұмысшы ауылына тоқтап қалып, сөйтіп жұмысқа келдім. Күзгі жиындарында қалған жоқ. Сабақ жақындап келіп қалған соң қалған жоқ.
Ардақтың анасы оқу жылы басталатын уақыт болып қалғандықтан ауылға қайтуды жоспарлап отырғанын айтады. Ол баласының 2 айдан астам уақытта тапқан ақшасына өзіне қажетті оқу құралдарын алып берген. Сонымен қатар Ардақтың анасы алғашқы уақыттары баласының жұмыста ауырсынғанын айтып берді.
Мен Шенгелді жақта жеке кәсіпкерлердің егіп отқан пияздарына, қарбыз қауындарына қақап талына шыққан арам шөп прополка дейді ғой, сонда жұмыс істедім. Баламды сабақтан шығару ойына өзіммен бірге алып келдім. Әр жерде заводтың тоқтағанына байланысты жұмыс жоқ. Папастама жұмыста жоқ болғандықтан ешқандай жұмыста ауырсынған жоқ. Өз еркіменен өзінің керек жарағын алғысы келді. Бізге көмектескісі келді ғой, папасының мамасының осындай дағдарыс заманда ақшаның үйге аз келгенін сезіп өз жұмыс жасады.
Зияткерлік еңбектенуші әйелдер одағының төрағасы Ахметова Лейланың айтуына қарағанда, кәмелетке толмаған балалар көбіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіретін жерлерде, темекі екетін шаруашылықтарда жұмыс жасаса, ал қалалы жерде еден жуушы немесе даяшы секілді арнайы мамандарды қажет етпейтін орындарда қызмет атқарады.
Қазіргі дағдарыс балалардың ертең еңбекке араласуын көбейтіп отыр. Алматының барлық жерасты өткелдерінде отырғандардың көбі балалы әйелдер. Ол емшектегі бала болғанмен, оны ақша табу үшін баланың еңбегін пайдаланғанмен бірдей. Бізде әрқашан көлеңкелі бизнеспен, орта және шағын бизнес саласындағы мамандармен мәселе туындап отырады, өйткені онда жұмыс жасайтын балалар өте көп.
Балалар еңбегі мәселесі бойынша ақпараттық ресурстар орталығының үйлестірушісі Элеонора Салықбаева Қазақстан халықаралық еңбек ұйымдарының мүшесі болғандықтан, онда қабылданған конвенцияға сәйкес балаларға еңбектің ең ауыр түрін істетпеудің міндеттелетінін жеткізді. Оның айтуына қарағанда, егер ата-ана 15 жастан бастап жұмыс жасауға рұқсат етсе, бала жұмыс берушімен еңбек келісім шартына отыруға тиіс. Бірақ атқаратын жұмысы баланың денсаулығына зиян тигізбеуі және жоғары білім алуына кедергі келтірмеуі керек.
Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бері халықаралық еңбек ұйымына мүше болғандықтан онда қабылданған конвенцияны орындауға міндеттеледі. Оның ішінде балалардың еңбекке араласуына тыйым салу және кәмелеттік жасқа дейін жұмысқа қабылдамау туралы бағдарламасын бекіткен. Осы ұстанымдарды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының қабылданған конвенциясын қабылдауға қол қойған. Сонымен қатар Қазақстан халықаралық еңбек ұйымының конвенциясына сәйкес балаларды еңбектің ең ауыр түріне салған жағдайда тез арада шара қолдануға міндеттеледі.
Мамандардың арнайы жүргізген зерттеулеріне жүгінсек, жұмыс берушілер балалар еңбегінің ересектермен салыстырғанда арзанға бағаланатынын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді азаты жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Маусымның 24 күні Украина тәуелсіздік мерекесін атап өтті.
Ирандағы әскери операцияда 26 күрд жауынгерінің көзі жойылған.
Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылуын талқылайды.
Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро телеарнадан көрінді.
Ақш әскери қолбасшылары Ауғанстанда сарбаз жетіспейтіндігін мәлімдеді.
Ауған журналисі Пәкістанда мерт болды.
Ирак шииттері премьер-министрсіз коалиция құратын болды.
Иран МАГАТЭ-мен ынтымақтастық жалғасады, ал батыс елдері талаптарын қайта қарасын дейді. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 15 міндетін тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Суретші Қанат Ибраимов Алматы экономикалық соттың әлемартқа қатысты шешіміне наразылық шарасын өткізді.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында белгілі әнші Баян Нұрмышеваның сұхбатын тыңдайсыздар.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 20-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Сонымен бірге бүгінгі хабарымызда өмір иірімдері хабарында Қытайдағы қазақ ғалымы Қаһар Ісләмжанмен болған сұхбатты да тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламалары сіздерге арналған.
Қытай халық республикасында шеттегі қазақтардың ең үлкен диаспорасы тұрады. Азаттық тілшісі Сәния Тойкен Қытайға сапары барысында ондағы бірқатар қазақ зиялыларымен әңгімелесіп, тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан еді.
Солардың арасында Қытайдағы қазақ ғалымы Қахар Сләмжан да бар. Енді осы сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Қахар Сләмжан Шыңжан Ұйғыр автономиялық өлкесіндегі әсем өнер баспасының қызметкері, дүние жүзіне танымал аудармашы. Оны Қазақстанна жыға біле бермегенімен, талантын Америка баяғыда бағалап қойыпты. Оған Қахар ағаның қолындағы Ақштағы халықаралық мәдениет және ғылым академиясына, бүкіл дүниежүзілік мәдениет альянсына мүшелікке енген сертификаты дәлел. Тіпті кейін білгенімізде жалпы бұл кісі дүниежүзілік мәдениет альянсына мәдени кеңесші болып тағайындалған тұңғыш қазақ екен. Қахар Сләмжан бұл сертификатты алуға арнайы хат жазып өтініш жасаған емеспін. Өздерінің іріктеп ұсынғандары дейді. 2005-2007 жылдары Вашингтондағы өткен дүниежүзілік мәдениет әдебиет қоғамы жиынына екі рет шақырылғанымен қаражат болмағандықтан бара алмаған көрінеді.
Мен әзір мына жерде дүние әдебиет мәдениет қоғамының тұрақты жорасы дүниежүзі бойы. Америкадан бері крашке бар. Бұл енді менің қызметіме, менің осы қазақ халқы менен сіңірген еңбегіме берген бұл іріктеп деп ойлаймын. Енді әзірге естіп отырғанда жүнгеден Қытайда сала
Қахар Сләмжанның аты дүниежүзі қазақтары қауымдастығы жаңадан құрылып, аяғынан тай баса бастағаннан бері оған көп қолдау жасап жүрген қаншала азамат ретінде танымал екен екінің бірі біле бермес. Өткен ол кісі өзісін еш уақытта жарнамаламайды, жарияламайды. Ал нақтылап айтсақ, 2002 жылғы құрылтайға көмек ретінде қытайлық қазақтардың басын құрап, 2 миллион юан жинатып бергенде, 5 миллион юан қаржыға Қытай қазақтарының балаларын елден оқытуына мұрындық болғанда осы қахараға болатын. Алайда ол кісінің соңғы құрылтайда төбе көрсеткенімен белшеше араласпағанда естіген болатынбыз. Оның себебін сұрағанымызда ренішінде жасырмаған ол. Қазір шетелдік қазақтардың құрылтайға келуі де жеңішінен жалғасып жүзеге асатын тәрізді. Сол себепті кейінгі құрылтайларға шақырмаса да өз бетіммен барып қатысып жүрдім дейді. Сондай ақ Қахар Сләмжан бірнеше жыл қатарынан Қытайдағы Баркөл қазақ автономиялық ауданының әкімі болып қызмет атқарған адам. Әрі Шыңжаңдағы әсем өнер баспасы бас директорының орынбасары, Іле халық баспасының бас директоры орынбасары, Шыңжан ақпарат баспасөз мекемесі, басу тарату дыбыс бейне басқармасының бастығы сияқты лауазымдарды атқарған ол кісінің аса тәжірибелі аудармашы ретінде ғылыми атағы да бар. Талай шенді басынан өткерсе де қарапайым қалпынан танбаған ғалымағаның Қазақстандағы ел басқару барысы жайлы пікірінде білгіміз келген. Шамасы көкейіндегі ойын, елге деген сағынышын көптен тарқата алмай жүрген тәрізді. Ашық әңгімеден тартынбаған ол былай деді.
Дүниеде 6 миллиард адам бар. 6 миллиард адамның 1,5 миллиарды Қытайда. Қытайдың бір қаласында, Чыңды қаласында 38 миллион адам бар. Пекинде 32 миллион адам бар. Шанхайда 40 миллион адам бар. Бүкіл Қазақстан адамының 3 есесі бар. Бұл 14 миллион адамды осыншалық қалың жер тықсып жатқан. Осыншалық қалың байлық осымен ешкім баға алмайды. Ал біз естісек біткен ана жерді таудың барлығы жеке оның өзіндік адам бар, қожайыны бар, бұның иесі бар дейді. Ал енді бұны біз Назарбайдың енді мәселен территорияны әзір шекараны бірлікке келтіргенін біз марапаттаймыз. Ал енді әзір қазақ ел атыменен бұл Астананы көшірді ана жаққа. Бұ да өте жақсы. Ал оның бір жағында бүкіл дүниедегі қазақтарды мына еліне келмей келеді. Бұ да керемет жақсы. Десе дағы жаңағы мәселелер жөнінде бұл жақта қазақтар қатты пікір. Мәселен кедей қатты кедей екен. Ал бай қатты бай.
Әңгіме барысында Қахар Сләмжан Қазақстанның заң жүйесіне деген ренішін айтты. Жалпы Қазақстанның заң жүйесі жоқтай көрінді. Заңы әрине бар ғой, бірақ оны ешкім сақтамайды екен. Оған Қазақстанда болған кездері көз жеткізгенбіз. Мәселен, құжатымыздағы рұқсатты ұзарту үшін ашық түрде пара сұрады. Бізге керек болған соң амал жоқ бердік. Қытайда мұндай жағдайдың шеті білінсе, басы кететінін бәрі біледі деді ол. Сонымен қатар белгілі аудармашы ғалым Қахар Сләмжан шетелдегі қазақтардың Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың нашарлығы мен елдің шарасыз кейпінің түп төркінін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басқару саясатынан іздейтінін де жасырмады.
Мәңгілік тұрмай, қазақтар не сияқты, қазақтар бұрында не сияқты, патшалар не сияқты алдыңен ақылгөй адамдар болған. Әлде болады. Ол күн емес, ай емес, мәңгілік көпте тұрады. Ол түскеннен кейін Қазақстан бірақ біртінде қараңғылыққа қалмай, және оқсас күн шығады, және оқсас ай туады. Қандай қайшылық бар? Еш осындай мүлдер біз әбізге қазақ бар. Назарбай айтқан дүниеде бір ғана Қазақстан бар. Дүниедегі әрқандай елдегі қазақ болса да оның бір ғана отары бар ол Қазақстан деген. Ендеше біз Қазақстанның әр уақыт көркейіп әр уақыт гүлдеп тұруына үміттіміз. Оның әзірдей мына жағдайды болуына риза емеспіз.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әр Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, руханият тақырыбындағы хабарларымызды одан әрі тарқата отырсақ, Азаттық радиосының бүгінгі өмір ерімдері айдарының кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышева жеке өмірі мен шығармашылығындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Эленора Якия жүргізді.
Қазақтың ән базарында сыры мен мұңын қатар өріп, өзіне шағаспаны мен ешкімді кемелемей, ешкімді кейітпей, қазақы иба мен инабатын гитара шанағынан шымырлата бейнелей білген қарындасымыз жүр. Ибасы қайдан десеңіз, ән әліппесін дәстүрлермен ашқан еді. Инабаты қайдан десеңіз, көкшедегі қазақ ауылда туып еді. Осы ән өнерінің қырсырын жүрдім бардым емес, арнай оқыды, өзіне кәсіп етті, шеберлігін шыңдады. Өнерпаздық нәсіп болды. Табиғатына сай әндерді дөп басып таңдай білді. Тыңдаушысы тамсанды. Енді жан тебіренісін өзінше бейнелеп әндер шығара бастады. Онысы жүректерге жол тапты деп жазыпты біздің бүгінгі кейіпкеріміз туралы әнші Бекболат Тілеухан. Парламент мәжілісі депутатының бұл лебізі оның бір кездегі шәкірті, бүгінде қалың қазақты әнімен қоса гитара сазына бөлеп жүрген Баян Нұрмышева туралы.
Мен жалпы өнерге келуімнің өзі Алланың адамның маңдайына жазып берген мамандық шығар деп ойлаймын, себебі мен ес білгелі музыканы жақсы көремін. Үйдегілер айтады, сен 3 жасыңда домбырамен ән айтатынсың дейді. Ал 3 жастағы бала, мысалы, мен өзімнің есімді әлі дұрыс білмеймін. Одан кейін 5 жасымда, мысалы, кішкентайсың баласың деп қолыңа аспапты көп бермейді ғой, гитара болатын үйде кішкентай. Оны көршінің балаларынан кейде алып келетін, сол гитараларды алып ұстап ойнап көрейш дегенде, жоқ, сен әлі кішкентайсың, тесіппен сындырасың деп солай айтатын ғой. Сол кезде мен тығылып мысалға кіріп кетіп, ешкім жоқта, мысалы, гитараны тығылып ойнап сөйтіп жүретін есімде. Бір күн үйдегі әпкем көріп қалып, сен қашан үйренгенсің, қайдан үйреніп жүрсің деп өз маған таңғалып отыр. Ал мен үшін ол таңғалатын емес, оны мен ойлайтын, кез келген бала осы ойнайды, кез келген бала осы өлең айту біледі, бұл бір таңғалатындай дүние емес деп, сондай бір қалыпты дүние болып көрінеді маған. Осы үйдегі ең үлкен апайым өнердің ортасында жүріп, көзі ашық болғаннан кейін ауылға келіп мені көріп, өзінің қасына қалаға алып кетті. Сол қалаға алып келді де мен екінші класстан бастап классикалық гитаристер дайындайтын музыкалық мектепке сабаққа берді. Енді сөйтіп, мысалы, өнерге қалай келгенімді өзім білмеймін, мысалы, ес білгелі мен осы өнерде жүрмін.
Көрермен мен тыңдарманды Баянның сахнадағы бейнесі мен ән өнеріндегі өзгелерге ұқсай бермейтін ерекше өрнегі сүйсіндіреді. Бұл жайында гитарашы Ару былай дейді.
Әншінің өзінің бір қалыптасқан стилі, ерекшелігі болады ғой. Сол сияқты менің де сахнаға шығардағы ойланып шыққан музыкалық стиль дейме, жанр дейме, бұл халығаның гитарамен сүйемелдеп орындап айтып шығу дәстүрденді. Сондай әндердің бірі ол халығаны қарғамаумен шықтым. Негізінен жастар болса да, үлкендер болса да осы әнді ерекше жақсы тыңдайтын секілді. Негізгі менің стилім ол 100%-ға емес, бір 50%-ға кішкене айқындалды деп айта аламын, себебі дәстүрлі әнді гитараға салып шығу ол бізде әлі болмаған дүние. Және осы жанрды мен ары қарай дамытқым келеді. Мүмкін мен сахнада ғана емес, мүмкін мен оны зерттеушілік жағына қарай кетуім де мүмкін. Мысалы, осы жолды егер мен ары қарай дамыта берсем, бұны мен жұмыс істейтін, еңбектенетін, жұмысы бұның өте көп, ізденісті талап ететін тұстары өте көп.
Сұхбаттасымыз Баян Нұрмышеваның гитара шертіп ән салумен қатар ән жазатын сазгерлік өнері де бар.
Ең алғаш жазған әнім 9 жасымда жазылды. Балаларға арналған ән, Несіпбек Айтовтың сөзіне жазылған Балмұсақ деген ән шықты ең алғаш. Сосын сол кісінің тағы да бір екі сөздеріне ән шықты. Оның барлығы әрине балаларға арналған әндер болып қалды. Ал кейін осы консерваторияға келіп оқып жүрген кездегі кішкене болса да кәсіби деңгейі бар әндердің бірі Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылғаннан «Сенемін бір бақытқа» деп аталатын. Оны ең алғаш орындаған Бейбіт Сейдуалиева құрбым, әріптесім. Одан кейін қалған әндер артынан ілесіп кете берді.
Өмірдің ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан тұратыны әмбек аян. Біздің кейіпкеріміз әнші Баянның да басынан өткен қайғылы жағдай туралы хабар қалың қазаққа тарап кетті. Ақжайықтың жағасындағы Жібектің еліне ақ некесін қидырып келін болып түскен Баянның өмірлік серігі Жасболат есімді азамат науқастанып қапияда бақиға сапар шекті.
Жібектің еліне, Орал қаласына, Алатау деген кәдімгі құмды ауылдың келіні болдым. Жеке өмірімде бір қандай қиын сәттер болса да, өзімді бір бақытсыз әйел болдым деп айта алмаймын. Сүйген адамыммен қосылдым. Сүйген адамның дүниеге әкелген сәбиіміз бар. жолдасымның аты Жасболат, ол да музыкант, Қорғаныс министрлігі ансамблінің басшысы болып жұмыс жасады. Сол ансамбльге жалпы біздің қазақ музыкасына деген еңбегі зор деп айтам. Жұмысын бар жүрегімен, көңілімен, ынтасымен атқаратын.
Қазір Ілияс Есімдолын тәрбиелеп отырған Баян Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі. Осы ансамбльде 9 жылдан бері жұмыс істейтін әнші дәл осы уақытта ақын Күләш Ахметованың сөзіне жазылған өзінің жақсылықтың бағасы атты әніне бейнеклип түсіру жұмыстарымен айналысып жүргенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, дәстүрлі хабарымызға да кезек келді. Бұл жердегі әңгіме Абайдың ғақилалары туралы болып отыр. Бүгін 20-шы қара сөзді тыңдап көрелік. Сонымен микрофон алдына Гүлжамал Мұқажанқызын
Жиырмасыншы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер. Білсеңіздер өзгерілмейді. Пәндеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адам мен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның бір баласы, байқаса осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе, жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да сойы бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта кей ғұмырдың баянсызын, дүниенің әр бір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлайды.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Абайдың 20-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті радио тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасының қандай жиеліктерден таба алатындықтарыңызды тағы да еске салып өтейік.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтары мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері азаттық.org сайтында келтірілген. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және
Талғат Дүйсенбек. Құрметті радио тыңдаушылар, келесі әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар.
Сау болыңыздар.